Вие сте со SPS на Македонски.
SPS, a world of difference. You're with SPS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SPS на Македонски на мобилен, преку интернет и на радио.
SBS им одава признание на традиционалните собственици на земјата, од која денеска ја имитуваме програмата на македонски јазик. Со ова изразуваме почит кон народот Камерејгл и неговите минати и сегашни старешини, како и кон традиционалните собственици на сите земји на абориджините и островските народи од Тесенцот Торес, од чија земја ја слушате нашата програма. Добар ден, денеска вторник, 10. декември 2024, со ова се Радица Бојковска-Димитровска. Веднаш наку со што имаме за денеска, повестите од земјава и странство, ќе известиме и за најновите настани во и поврзани со Македонија. Лидерите на политичките партии од опозицијскиот Европски фронт, предводен од партијата ДУИ, од вчера се приклучуваат на што ја нарекува стражата на јазикот. Иницијатива која што започна завчера пред Уставниот суд против закажаната расправа за во среда, односно утре, за уставноста на Законот за употреба на јазиците. А две нови имиња од Македонија се најдоа на црната листа на Соединетите Американски држави. Од домашните теми се осврнуваме на најавата на сојузната влада за инвестиција од 5,9 милиони долари за нов производствен центар за SBS во западниот дел на Сиднеј. И подоцна разговараме со Славица Ристеска, долгогодишна наставничка по македонски јазик во средното училиште во Когра, Сиднеј, за уште една генерација матуранти по македонски. Останете со нас, следуваат вестите. Во денешниот билтен, Еврејска организација за човекови права со седиште во САД се очекува да издаде предупредувања за патување во Австралија поради ризик од антисемитски напади. Трошоците за семејствата со мали деца растат од 2021 година. Турција вели дека ја отвора својата гранична порта со Сирија за да управува со безбедно и доброволно враќање на милиони сиријски мигранти што ги има примено. И две нови имиња се најдоа на црната листа на САД. Имињата се од Македонија. Слушајте не. Опозицијскиот министер за внатрешни работи Джеймс Патерсон вели дека усвојувањето на работна група од страна на лабористичката влада за истражување на порастот на антисемитизмот во Австралија не оди доволно далеку. Тој изјави за ABC News Breakfast дека опозицијата и еврејската заедница повикуваат на постојана работна група која ќе ги вклучи не само федералната полиција и ACO, туку и значителни ресурси што ги инкорпорираат сите други елементи на спроведување на законот, безбедноста и разузнавањето на сојузно ниво. Господин Патерсон исто така го критикуваше досегашното отсуство на премиерот на местото каде што беше опожарена синагогата во Мелбурн, што потикна создавање на работна група за истражување на антисемитизмот во земјава. Тој вели дека владата не успеала да се справи со порастот на антисемитизмот од 7 октомври.
The second thing is enforcement of the law. People have been wantonly breaching the law almost every weekend at some of these rallies in Melbourne and Sydney when they're displaying flags of listed terrorist organisations and other symbols of terrorist organisations. That's a crime and yet no one has been convicted of that. And I think police and the federal government have been too slow to address that.
Во меѓувреме, министрот за надворешни работи вели дека критиката на Израел или војната во Газа не е антисемитизма. Пени Вонг во говор на Универзитетот во Јужна Австралија вчера вечер рече дека многумина во еврејската заедница во Австралија се чувствуваат исплашено и небезбедно и дека антисемитизмот мора да се отфрли на секој чекор. Но таа рече дека луѓето треба да не се согласуваат за точките на разлики, меѓутоа со почит, за да се осигура дека конфликтот во Газа нема да создаде тензии во Австралија. Таа рече, цитат, не е антисемитско да се очекува дека Израел треба да го почитува меѓународното право што важи за сите земји. Незините коментари следат по силната критика на израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху кон австралиската влада за подршка на резолуцијата на Обединетите нации со која се повикува Израел, цитат, да стави крај на своето незаконско присуство на окупираната палестинска територија. a Еврејска организација за човекови права со седиште во Соединетите Американски држави наводно се очекува да издаде советодавно предупредување за патување во Австралија поради ризик од антисемитски напади. Nine Newspapers објавија дека ова е одговор на огнената бомба во синагогата во Мелбурн, која властите сега ја опишуваат како веројатен терористички напад. Центарот Симон Визентал се очекува да ги предупреди сите евреи да го преиспитаат несуштинското патување во Австралија. Заедничкиот тим за борба против тероризмот на Викторија сега е одговорен за истрагата за подметувањето пожар во синагогата Адас Израел во југоисточниот дел на Мелбурн во петокот, додека трите лица барани за нападот и понатаму се во бегство. Министерката за социјални услуги Аманда Ришворт изјави за Канал 9 дека антисемитизмот е неприфатлив, но не се осврна директно на предупредувањето за патување, додавајќи дека владата наредила заедничка работна група да го истражи нападот.
We've also been acting over the last 14 months to combat this. Of course, there's been funding flowing to support the Jewish community feel more safe. There's been the special envoy that's been stood up. There's been outlawing Nazi symbols. And of course, there's legislation in the parliament to increase the penalties for hate crimes.
Ново истражување открива дека трошоците за семејствата со дете помало од 5 години се за 27% повисоки отколку во 2021 година. Анализата на Impacts Economics and Policy покажува дека вкупната инфлација падна на 2,8%, дневните трошоци за детска грижа, што ги чини родителите, се сеуште околу $50 по дете. Трошоците за детска грижа се зголемија за 10,7% во 12 месеци до септември. Ова е и покрај зголеменото трошење на владата за субвенција за детската грижа во јули 2023 година, која во голема мера беше откажана со зголемувањето на таксите. Пред еден месец грижата за децата беше идентификувана како трета најбрзо растечка цена во индексот на трошоците за живот зад осигурувањето и тутунот. Главната извршна директорка на Parenthood, Джорджи Дент, изјави за Канал 9 дека давателите на услуги во голема мера се нерегулирани кога станува збор за зголемување на таксите.
If you think about the fact that if you've got two children in care 3 days a week, that increase of 10% equates to about $1,700 over the year. Now that is a lot of money, and when you look at the fact that this is on the back of increases each year, it's not hard to see why a lot of families are at breaking point.
Турција вели дека ја отвора својата гранична порта со Сирија за да управува со безбедно и доброволно враќање на милиони сириски имигранти што ги прими, бидејќи Обединетите нации инсистираат дека сириските бегалци мора да се вратат доброволно. Ова доаѓа откако сирискиот председател Башар Ал-Асад беше соборен од бунтовниците во саботата на 7 декември. Во една од најголемите пресвртници за Блискиот Исток во последните генерации, бунтовниците го зазедоа сирискиот главен град Дамаск и Асад побегна во Русија по 13 години граѓанска војна и повеќе од 50 години брутално владење на неговото семејство. Портпаролот на Обединетите нации Стефан Ѓурич вели дека оние кои сака да се вратат дома мора да го сторат тоа доброволно и со целосно достоинство.
We want to see the best possible future for the Syrian people, one that they choose themselves, one that is inclusive, one is fully respective of the rights of minorities. As we know and as you know, the situation is moving very quickly. I think things will be hopefully clearer in the coming days.
Стејт департментот на САД вчера ги стави на црната листа Артан Груби, член на тесното раководство на партијата ДУИ и поранешен вице-премиер на Македонија, и Енвер Беджети, судија во апелациониот суд. На 5 декември минатата година САД на црната листа го стави и поранешниот вице-премиер Кочо Андјушев, а од претходно на овој список се Сергеј Самсоненко, Орце Камчев, Ратка Камчева, Сашо Мјалков, Никола Груевски и Рамис Мерко. Амбасадорката на САД во Македонија, Анджела Агелер, преку официјален статус ја потенцира важноста на независноста на судството и одговорноста во демократските процеси. Таа напиша, цитат, «Денешното назначување на Артан Груби и Енвер Беджети е доказ дека политичкото мешање во судството не може и нема да се толерира. САД ќе продолжат да ги именуваат тие што се вмешани во значителна корупција, што ги подкопува демократските институции. Никој не е над законот, а одговорноста е суштинска». врска за напредокот, истакна Агелер. Повторно во земјава, министерот за владени услуги Бил Шортен објави дека Services Australia ги применила скоро сите препореки од Кралската комисија за незаконската шема RoboDebt. Во автоматизираната шема, усвоена од последователните коалициски влади од 2016 до 2020 година, на австралици им беа доставени околу 470.000 лажни долгови од страна на владата. Господин Шортен вели дека 25 од 26 препореки за неговиот одел се усвоени со една конечна препорека поврзана со австралиската даношна канцеларија која во моментов е во процес на примена. Тој вели дека владата на Албанеза е решена да се погрижи. Овој неуспех на јавната политика никогаш да не може да се повтори.
We are determined that the terrible failed experiment that was RoboDebt, the unlawful raising of debts against nearly half a million Australians, will never happen again. I compliment the work of civil society working with Services Australia to make sure that a lot of the mistakes which occurred during the unlawful scheme of RoboDebt just simply can't happen again.
Заедничка работна група на детективи и локална полиција работи на истрага за веројатно убиство на жена, пронајдена мртва во близина на аеродромот во Сиднеј. Джогер ги пронашол останките во близина на Грмушки, недалеку од патот вчера наутро. Полицијата допрва треба да го идентификува телото и не е сигурна што ја предизвикало смртта, како и кога жената починала или како се нашла во гребенот во близина на Foreshore Road во Ботани. Но детективот Дени Доерти рече дека смртта се третира како убиство. Тој ги повика сите кои би можеле да бидат загрижени за член на семејството да размислат да контактираат со властите за да им помогнат да ја идентификуваат жртвата.
It's a very tragic situation. A female's lost her life and has been dumped on the side of the road in bushlands. There may be people out there who are missing a loved one. And it may be someone's, we don't know the age, so it could be someone's mother, daughter, sister.
Во спортот, одлуката за доделување на правата на светското првенство во фудбал во 2034 година на Саудиска Арабија се очекува да биде ратификувана во навонредниот конгрес на фудбалското тело. Тоа доаѓа и покрај загрижеността од групите за човекови права, кои побараа гаранции за третманот на работниците. Саудиска Арабија е единствената земја што се кандидираше за турнирот и нема конкуренција. Сепак, стравувањата од човечка експлоатација, потикнати од злоупотребата на илјадници работници мигранти, во пресрет на светското првенство во 2022 година во Катар, покренаа прашања за одговорноста на ФИФА. Но врвното фудбалско тело вели дека извештајот за кандидатурата на Саудиска Арабија одржува посветеност кон почитување на меѓународно признатите човекови права. Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,6 евра, 0,63 американски долари и 36,9 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 57,78 македонски денари, а 1 евро за 61,05 македонски денари. Накусу и временската прогноза за главните градови за утре среда, 11 декември, Перт сончево, максимална 39 степени, Аделет расчистување на облачноста 26, Мелбурн делумно облачно, максимална 24, Хобарт услови за дожд 19, Камбера делумно облачно 28, Сиднеј делумно облачно 26, Брисбен врнежливо 28, Дарвин слаби повремени врнежи и услови за бура 32 и Алис Спрингс делумно облачно, максимална 34 степени. Ја слушате програмата на SBS на Македонски, со вас Радица Бојковска-Димитровска. Следува извештајот од Македонија во кој ќе слушнеме. Дуи и вчера протестираше пред Уставниот суд, кој в среда ќе расправа за уставноста на Законот за јазиците. Две нови имења од Македонија се најдоа на Американската црна листа. Младите македонци недоволно ја знаат историјата на својот народ. И Скопската клиника за онкологија се соочува со тешки кадровски проблеми. На овие и други теми од Македонија известува колегата Бране Стефановски.
Лидерите на политичките партии од опозициониот Европски фронт, предводен од ДУИ, Од вчера се приклучија на, како што ја нарекоа, стражата на јазикот, иницијатива која почна завчера пред Уставниот суд против закажаната расправа за среда за законот за употреба на јазиците. Од вчера пред судот е поставен голем шатор под кој тие што протестираат ќе останат до среда. Подпредседателот на ДУИ Бујар Османи пред новинарите изјави дека владата од првиот ден се обидува да ја дестабилизира земјата и ги провоцира граѓаните со мешање во најсветите прашања како етничкиот идентитет, јазикот и нивната волја.
Ова е стража на разумот, што еднаш ќе кажам, и тука очекувам граѓаните од секоја етничка заедница да излезат и да ги изолираат овие така наречени националистички структури кои што се обидуваат да не враќаат назад.
Времето е поминато за ваквите одлуки. Граѓаните, независно албанци, македонци, нема да дозволат и ќе ги изолираат. Тоа е пораката која што веројатно ќе ја пренесеме и денес.
Лидерот на опозиционата партија Алијанса на албанците Зијадин Села вчера на пресконференција изрази сомнеш по изјавата на премиерот Христијан Мицкоски дека не очекува на 11. декември Уставниот суд да донесе одлука. Тој коментира: «Немањето закон за јазиците значи враќање 30 години назад и почнување од почеток за да ги стигнеме пак овие постигнувања, а за тоа ќе ни требат неколку децении. Барам од целиот народ да излезе и да го брани законот за јазиците», изјави Села. Европскиот фронт смета дека се подготвува укинување на овој закон, но и на придобивките од Охридскиот рамковен договор, кој за оваа коалиција е гаранција за еднаквост и праведност. Вчера владината коалиција Вреди одржа состанок со лидерите на партиите и министрите кои се дел од владата. Вреди им ветува на албанците дека албанскиот јазик ќе биде заштитен и дека не поминуваат триковите на ДУИ да се покаже како спасител на проблемите што ги создаде самата. Пратеничката Саранда Имери на пресконференција изјави:
«Ова партија прво го изгласа законот за јазиците со аномалии. Второ, тие го испратија законот до Венецијанската комисија, која ја оспори законитоста на три клучни членови. Трето, откако сфатија дека ќе бидат во опозиција, преку инсталациите во Уставниот суд сакаа да предизвикат меѓуетнички тензии за да избегнат одговорност за нивните корумпирани поранешни функционери. И сега со шатори сакат да се представат како спасители на албанскиот јазик».
ВМРО ДПМН е вчера ја обвини ДУИ дека прави политички циркус. Бране Петрушевски на пресконференција рече:
«ДУИ 20 години бираа суди, точно ги знаат правните процедури и како одлучува Уставниот суд, но и покрај тоа одбра да приведуваат политички циркус за да го одвлечат вниманието од јавноста од тоа што 20 години ја крадеа државата. ДУИ 20 години ги краде албанците и македонците, а секогаш се повикува на албанците кога треба да краде или кога се спречени во тоа, како сега».
Додека партиите од власта и опозицијата докажуваат кој е заштитник на албанскиот јазик, не се исклучува веројатноста Уставниот суд да го испрати законот во собранието на доработка. Законот за јазиците беше оспорен пред Уставниот суд со 12 иницијативи уште пред 5 години. Меѓу иницијаторите се ВМРО ДПМН, Левица, организации, адвокати, професори и други. Законот се оспорува во целина за процедурата на донесување и објавување, како и за службената употреба на албанскиот јазик. Двајцата уставни судии од албанската заедница, Осман Кадриу и Насер Ајдари, најавија дека нема да присуствуваат на седницата на судот во среда. Американскиот State Department вчера ги стави на црната листа Артан Груби, член на тесното раководство на ДУИ и поранешен вице-премиер на Македонија, и Енвер Беджети, судија во апелациониот суд. Лани на 5 декември, сад на црната листа го ставија и поранешниот вице-премиер Кочо Анјушев, а од предходно на овој список се Сергеј Самсоненко, Орце Камчев, Ратка Камчева, Сашо Мијалков, Никола Груевски и Рами Смерко. Амбасадорката на САД во земјава Анджела Агелер преку официјален статус ја потенцира важноста на независноста на судството и одговорноста во демократските процеси. Таа пишува: денешното назначување на Артан Груби и на Ембер Беджети е доказ дека политичкото мешање во судството не може и нема да се толерира. Сад ќе продолжат да ги именуваат тие што се вмешани во значителна корупција што ги подкопува демократските институции. Никој не е над законот, а одговорноста е суштинска за напредокот, истакна Агелер. Младите недоволно ја познаваат собствената историја. Мал е бројот на тие што се интересираат, но тоа не е доволно за да се шири македонскиот дух, велат професорите по историја. Учениците учат најчесто за да добијат повисока оценка, а не материјата да стане дел од нивното сеќавање за македонската историја, за државните празници, за македонските револуционери и така натаму. Професорот по историја Михаил Патчев за ТВ Сител коментира:
не можеме ние да очекуваме сите ученици дека ќе станат историчари или дека ќе треба перфектно да знаат историјата, но барем за македонската историја треба навистина да се поводи сметка.
Професорот Патчев вели дека ваква ситуација имаме поради тоа што предметот историја со години бил запоставуван. Стручњаците по образование нагласуваат дека мора сериозно да се работи на овој проблем, бидејќи историјата како предмет е клучна за идентитетското осознавање на една личност. Клиниката за онкологија при Скопската државна болница, која е најголемиот центар во државава за лекување на заболените од рак, има големи кадровски тешкотии. Вработените заминуваат во пензија, други одат на подобри работни места, а клиниката се уште чека дозвола за вработување на необходниот кадар. Итно се потребни медицински сестри, рентгенолози, техничари и лекари. Поради овој кадровски дефицит, целиот товар е на сегашните вработени кои работат многу повеќе од своите редовни обврски. Директорот на клиниката за онкологија, професор доктор Игор Стојковски, за ТВ Сител вели:
претпоставуваме дека таа административна процедура ќе заврши во текот на годината и веќе од наредната година ќе имаме потребните дозволи за да го вработиме потребниот кадар. Во однос на колку вработени ја напуштиле клиниката врз основа на пензионирање или спогодбен отказ, негде околу, откога е по последните 6 месеци, негде околу 6 или 7, така. Персонал од различни профили, значи од болничари, медицински сестри, административен кадар, значи.
Стојковски е оптимист дека до крајот на годинава ќе можат да се вработат приватни специализанти кои се на клиниката. Уште во јули, кога министерот Тараварија посети клиниката за онкологија, најави дека оваа здравствена установа ќе има приоритет за вработувања, бидејќи, како што рече, сегашната состојба е тешка за пациентите, но уште потешка за тие што работат во неа.
Од Македонија извести нашиот редовен соработник, колегата Бране Стефановски. Да подсетам дека овој извештај, вестите и денешната програма ќе бидат достапни подоцна во текот на денот на нашата интернет страница sbs.com.eu/macedonian и нашата Facebook страница Facebook SBS Macedonian, каде, доколку сакате, можете да оставите и ваш коментар. Таму исто така ќе најдете и избор прилози, интервјуа, репортажи и видеоклипови кои нашата редакција ги подготвува на теми кои што се однесуваат или пак се во интерес на македонската заедница во Австралија, како што се македонски јазик, културно наследство, спорт, музика, политика и многу друго. Ја следите програмата на SBS на Македонски. Јас сум Радица Бојковска-Димитровска. Продолжуваме со домашни актуелни теми. Сојузната влада најави инвестиција од 5,9 милиони долари за нов производствен центар за SBS во Западен Сиднеј. Продукцијскиот центар ќе вклучува ТВ студио, кабини за радио и подкасти, како и други работни простори за да му овозможат на SBS да испорачува 360 часа годишно со нова австралиска содржина. Проектот се очекува да започне во 2025 година, а првите 6 месеци ќе бидат потрошени во потрага по локација за производниот центар. Прилогот на Wing Kwan за SBS News го пренесува колешката Маргарита Василева. Федералната влада најави дека ќе инвестира 5,9 милиони долари за поддршка на проширувањето на SPS во Западен Сиднеј. Новиот објект ќе биде дополнителен простор за персоналот на SPS во Сиднеј и ќе вклучува телевизиско студио за публика, неколку кабини за радио и подкаст, простори за соработка со таленти и голем број други работни простори. Со новиот производствен простор се очекува SPS да може да испорачува околу 360 часа годишно нова, првоемитувана австралиска содржина на екранот и околу 1440 часа годишно оригинална аудио и подкаст содржина. Во изјавата, министерката за комуникации Мишел Роланд вели дека владата е посветена на проширување и поддршка на SPS во својата улога. Министерката Роланд изјави дека, како посветен мултикултурен радиодифузер на првите нации во Австралија и еден од најдоведливите новински брендови, SPS игра витална улога во промовирањето на социјалната кохезија. Роланд им се заблагодари на одборот и раководството на SPS за нивната иницијатива за предлагање на овој возбудлив проект и со нетрпение очекува да работи со нив на реализацијата. SPS се поврзува со повеќе јазични, мултикултурни заедници на првите нации, вклучително и во Западен Сиднеј, и е од витално значење за донесување различни гласови до австралиската публика, изјави Роланд.
As Australia's dedicated multicultural and First Nations broadcaster and one of our most trusted news brands, SPS plays a vital role in promoting social cohesion. I thank the SBS board and management for their initiative in proposing this exciting project and look forward to working with them to bring it to fruition. SBS connects with multilingual, multicultural and First Nations communities, including in Western Sydney, and is vital to bring diverse voices to Australian audiences. The Albanese government is committed to growing and supporting SBS and to ensuring its unique value benefits all Australians.
Објавувањето на овој нов производствен центар следи по физибилити студијата на федералната влада за преместување на јавниот радиодифузер, што беше нарачено од министерката Роланд во 2023 година. Студијата ја разгледа можноста за преместување на седиштето на SPS од Атаман во северниот дел на Сиднеј во регионот на Западен Сиднеј, каде што повеќе од половина од населението зборува јазик различен од англискиот. Но студијата покажа дека целосното преместување би било премногу скапо. Така, студиото Атаман ќе продолжи да работи и SPS ќе воспостави дополнително присуство во Западен Сиднеј. Проектот се очекува да започне во 2025 година, почнувајќи со барање потенцијална локација за центарот во првите 6 месеци. Во изјавата, управниот директор на SPS, Джеймс Тейлор, вели дека новиот центар е одличен исход и за заедниците на SPS и за Западен Сиднеј. Тейлор рече дека тоа овозможува да се прошири понудата за содржини за сите австралици преку вести и тековни работи, повеќе јазични аудио програми и содржини на екранот, додека продолжуваат постоечките операции на Атаман.
It allows us to expand our content offer for all Australians through news and current affairs, multilingual audio programs and screen content, while continuing with our existing Атаман operations. It will boost our overall production capability and embed SBS in the Western Sydney community, where 2.7 million Australians live, including many from multicultural and First Nations backgrounds. It will also give us increased capacity to work with and build the local creative sector in Western Sydney to tell even more Australian stories across our platforms.
Но одлуката да се формира производствен центар наместо целосно преместување предизвика мешани реакции. Преместувањето на SPS во Западен Сиднеј беше дел од изборното ветување на лабористите уште во 2019 и 2022 година, како дел од нивната кампања Fair Go with the West. Сепак, на одлуката долго време се спротивставија пратениците кои го надгледува Атаман, кој предходно беше под електоратот на пратеничката Кали Тинк од Северен Сиднеј, а сега под електоратот на либералниот пратеник Пол Флетчер во Брадфилд. И двајцата тврдеа дека нивните електорати исто така имаат разновидна заедница, при што над 50% од населението на Северен Сиднеј е родено во странство, додека секој четврти човек што живее во Брадфилд е од кинеско потекло. Со одлуката на лабористите да не го преместат SPS во Западен Сиднеј, Нед Манун, кој е градоначелник на Ливерпул, поврзан со либералите, завесникот The Australian изјави дека ALP ќе страда од прекршувањето на нивното ветување. Во изјава, господинот Флетчер, член на Брадфилд, ја поздравува одлуката на лабористите за затршување на SPS во Атаман, но вели дека ова е уште едно изборно ветување што лабористите не успеале да го исполнат. SPS News му пристапи на портпаролот на коалицијата Дейвид Колман за коментар. Сепак, Адам Лето, извршен директор на Western Sydney Leadership Dialogue, вели дека присуството на SPS во Западен Сиднеј ќе овозможи да се слушнат повеќе мултикултурни гласови. Тој вели сосема е логично националниот мултикултурен радиодифузер да има седиште во мултикултурниот центар на Австралија, додавајќи дека има многу нераскажани приказни во Западен Сиднеј. Присуството на SPS, вели Лето, ке внесе доверба.
For us it makes perfect sense to have the nation's multicultural broadcaster based in the multicultural centre of Australia. There's so many untold stories in Western Sydney and for a long time all of the communities were either concerned or perhaps apprehensive about sharing them. The presence of SBS provides a confidence. We think that by opening up the doors, this could be a really important hub for activity and for conversation in the region.
SBS. This is SBS Radio.
Пред разговорот за уште една генерација матуранти по македонски јазик во Нов Јужен Велс, уште еден прилог на SBS News, во кој се поставува прашањето. Колку предмети во вашата куќа сте користеле само еднаш или два пати? А што ако можете да ги позајмите тие работи наместо да ги купувате? Ова е идејата зад библиотеката наречена Библиотека на нешта или Library of Things. Може би нема да најдете книги. Но како што известува Едвина Гуинен за SBS News, овие библиотеки стануваат се попопуларни. И овој прилог на Македонски го подготви колешката Маргарита Василева. Да слушнеме. Летото е тука и за Анке тоа значи повеќе време посветено на градинарство. Од ножици за сечење до црево со висок притисок таа ги има сите алатки што ѝ требаат, а не ја чинеа ниту една цента. Анке отиде во Sydney Library of Things. Таа позајми повеќе алатки, клиперки, дувалка и количка, а потоа ги однесе дома.
I just went to the Sydney Library of Things and I borrowed some items for the garden. I needed to work on the garden hatch a lot. I got my hatch clippers and a gurney here and some a blower and of course I borrowed the trolley to then get it home.
Алатките се позајмени од Сиднејската библиотека на нешта, од каде позајми само неколку од над 400 предмети за домакинството, што членовите можат да ги позајмат за годишна предплата од $85. Ко-основачот Карол Скайринг вели дека библиотеката е идеална за корисни, но ретко користени предмети. Во суштина, вели Скайринг, таа работи како библиотека со книги, од која не можете да позајмите книги, туку разни работи. Така луѓето стануваат членови и тоа е услуга со кликнување и собирање. Луѓето одат онлайн, одлучуваат што би сакале да позајмат. Може би е кујински предмет, опрема за кампување или електричен алат. Го резервираат, влегуваат, го земаат и го имаат две недели, а потоа го враќаат на крајот од тој период или го продолжуваат рокот доколку никој друг не го поземил.
Basically, it works like a book library, but you can't borrow any books. So people become a member and it's a click and collect service. They go online, they decide what they'd like to borrow, might be a kitchen item, might be camping gear, might be power tools. They book it up, they come in, pick it up. And they have it for 2 weeks and then bring it back at the end of that time or they can extend it if no one else has it borrowed.
За Анке тоа е систем со многу предности затоа што заштедува на пари поради што не мора да ги купува артиклите. Не мора ни да ги складира. Службата има тим за одржување на алатите така таа знае дека тоа што ќе го позајми ќе функционира.
I'm saving on money of course because I don't have to buy the items. And the other thing is that I don't have to store it either. We've got the maintenance team there to look after it, so I know that this is going to work.
Библиотеката започна пред речиси 3 години, а сега има повеќе од 170 членови. Целосно е управуван од волонтери, од простор во собственост на Советот во Lane Cove, а неодамна ја отвори својата трета филијала во северниот дел на Сиднеј.
Peter will check you out. And there you go.
Have you got any ID? Oh, yes.
Питер Енглет е еден од волонтерите кои работат на рецепција за време на неделното работно време. Тој е првото лице кое е контактирано за да помогне.
I'm the first point of contact and sort of help them out. So we generally look at to see what's actually going on that particular day and then get the goods out of get them ready.
Тој вели дека ужива да го гледа задоволството на членовите и да и помага на заедницата да го намали отпадот. Ако помалку купуваме, вели тој, помалку фрламе, така што има помалку трошоци за луѓето на кои веројатно не им требаат овие работи секој ден.
To me it's a win-win-win situation, you know, we sort of buy less, we throw away less. You know, so there's less expense for people who probably don't need these things every day.
Локалниот жител Сид Сингл е среќен клиент, тој вели неверојатно е што се добива ваква машина за перење под притисок поради што чини многу пари да се купи, а со годишно членство може да се позајми за неколку недели.
It's amazing because to get a pressure washer like this, it costs a lot of money and with like a annual membership, you can actually borrow it for a couple of weeks.
That looks almost brand new, doesn't it? It does. It's amazing the stuff we get donated.
Сите предмети во библиотеката се донирани. Carol Skyring вели дека намалувањето на отпадот од домакинството е клучната мотивација. Треба да се погледнат улиците за време на чистењето од страна на Советот и да ги видите неверојатните работи што луѓето едноставно ги исфрлаат. Таа смета дека луѓето не сваќаат дека овие работи се згмечуваат и одат во депонија, значи чувствуваме дека ние спасуваме многу работи од депонија. Друго, вели Скайринг, е што штедиме на емисиите на стакленички гасови, бидејќи секој пат кога некој купува нешто ново, има одредена количина на емисии прикачени на производството и на транспортот на тој предмет.
You just have to go around the streets at council clean-up time and see the amazing things that people just throw out. I don't think they realise that they just get crushed up and they go into landfill. So we feel that we are saving a lot of things from landfill.
Австралиците произведуваат околу 30% повеќе отпад за време на божичниот период, според организацијата CSIRO, и трошат 900 милиони долари на несакани божични подароци. Библиотеката на нешта во Сиднеј сака да го намали тој отпад со продажба на ваучери за годишно членство со попуст, како што објаснува другиот кооснувач на библиотеката Бриджит Кенеди. Таа вели, ако мислите да купувате алат на вашиот татко или градинарски алатки за Божик, може би ќе биде подобро да купите членство во библиотеката на нешта како подарок.
If you're thinking like you might buy your dad a drill or some gardening tools for Christmas, you could buy him a membership to the Library of Things and literally you're buying him a whole shed or tool shed full of tools at the same price.
Божик значи и забави. Божик значи и забави, а за оние на кои им требаат залихи, може да се поземат светилки, стакларија, летниковци, дури чоколадна фонтана. И пред 6 месеци во просториите беше создадена библиотека за играчки, за која Карол вели дека е хит. Мајки, деца, татковци, вели таа, навистина е популарно. Десетици играчки се позаемуваат секоја недела, па затоа е чудесно да се види како сето тоа се одвива.
There are just mothers, kids, fathers, everywhere. It's really popular. Dozens of toys are being borrowed every week. So just fabulous to see that happening.
Во услови на растечки притисоци на трошоците за живот, Сиднејската библиотека на нешта е дел од растечката мрежа и се проценува дека има околу 25 библиотеки во заедницата во Австралија кои позаемуваат алатки, играчки и апарати. Едно од најстарите е Brunswick Tool Library во Мелбурн, која позаемува повеќе од 8000 предмети годишно, додека библиотеката Malambimbi Library of Stuff во Северен North Fusion Wales позаемува околу 5000. Бриджит Кенеди вели дека луѓето насекаде ја прифаќаат економијата на позаимување како основа. Дел од овие иницијативи се и околу обновата на заедницата, што значи дека не се работи само за позаимување работи на луѓето, туку и тоа да тие се чувствуваат како да се дел од нешто поголемо од нив.
Part of these initiatives are around rebuilding community as well. So it's not just about lending things to people, but I think they feel like they're part of something bigger than themselves.
Slušate SBS na Makedonski, ja sam Radica Bojkovska-Dimitrovska. Naša sledna sagovornička je Slavica Risteska, dolgogodišna nastavnička po makedonski jazik vo srednoto učilište Kogara vo Sidnej. Na svečan bal, minatio četvrtok, bija vraćani diplomi na uštedna generacija maturanti po makedonski vo Nov Južen Vels, generacija 2024. Добар ден, госпоѓа Ристевска, добро дојдовте на СБС на Македонски и честитки за уште една генерација матуранти по македонски јазик во Сиднеј.
Добар ден и Радица и добар ден на сите слушатели на ова радио програма, на СБС програмата и ви благодариме што не поканите да бидме гости.
Задоволство, каков е трендот на изучување на македонскиот јазик во средното училиште во Сиднеј, во населбата Когра, каде што предавате и колку матуранти имавте оваа година?
Состојбата со македонските училишта, генерално родителите ги запишуваат своите ученици да го учат македонски, да го изучуваат македонскиот јазик, претежно повеќе во етничките училишта, каде што имаме зголемен број на запишувања во последниве години. Меѓутоа, во средните училишта релативно подобра е состојбата од претходните години кога опаѓаше. Пред неколку години, меѓутоа сепак треба да се упати еден апел до родителите да ги запишуваат своите деца да го изучуваат македонскиот јазик, затоа што ова е можност да го изучуваат македонскиот јазик и во средните училишта и да го изберат како предмет за да го полагаат со матурските испити. И понатаму, состојбата во Когра, во центарот во Когра, оваа година имавме 9 матуранти кои што го завршија македонскиот јазик, кој што го полага и успешно го завршија македонскиот јазик во Когра, во центарот.
Так.
Исто така, вкупно, од сите центри, имавме 5 матуранти од центарот во Бенгстеон, средношколскиот центар во Бенгстеон, и 4 матуранти од средношколскиот центар од Вулонгонг Смит Хилс. Така да вкупно беа 18 матуранти оваа година. Се надеваме дека наредниве години ќе се зголеми бројот, но успешно работиме, интензивно работиме на промоцијата на македонскиот јазик и тоа е апел до сите родители да продолжат да ги потикнуваат своите деца и да ги носат да го изучуваат македонскиот јазик. Оваа година се одржа по 17 пат традиционалната матурска вечер и пауза македонскиот јазик овде во Нов Јужен Велс. И успешно во еден прекрасен амбиент во импориум во Бенгстеон се одржа убава прекрасна вечер каде што го прославивме крајот на овие матурски испити за овогодишните матуранти. Преубаво беше и се надевам дека сите оние кои што им се заблагодаруваме на сите родители кои што беа на вечерта и оние кои што официјалните гости и матурантите и сите оние кои што дојдоа да не помогнат и да поддржат оваа вечер, овој бал за македонскиот јазик, Македонскиот просветен училишен одбор за Нов Јужен Велс им изразува искрена благодарност на сите оние кои што го поддржуваат македонскиот јазик.
Госпоѓа Ристаска, покрај изучувањето на јазикот, каков градуват елементи од македонската култура и историја во вашите часови и како учењето македонски им помага на вашите ученици да се поврзат со собствениот културен идентитет, особено за оние кои може би се втора или трета генерација македонски австралици?
Низ часовите по македонски јазик, учениците имаат можност не само да го учат македонскиот јазик, оној што е конверзацијата и да го изучуваат македонскиот јазик во однос на културата, историјата, каде што е вградена во секоја од овие тематски единици кои што се изучуваат во средните училишта, имаме дел од културата која што се изучува, тука доаѓа сето она кој што доаѓа под културата, дел од македонската историја, дел од исто така имаме културни елементи кои што се одработуваат, музиката, традиционалните обичаи, фолклорот и понатаму она што останало од нашето културно наследство. Учениците имаат можност да се поврзат со културата, со историјата преку овие часови за македонски јазик.
Учењето јазик може да биде тешко, нели, за некои ученици. Кои креативни методи или алатки ги сметате за најефикасни со цел да ги задржите вашите ученици мотивирани и ангажирани на часот?
Во последните години, секако дека со исто така со употребата на технологијата е застапена во изучувањето на македонскиот јазик во сите програми кои што се застапени од забавиште па се до 12-та година. Се употребуваат нови програми кои што се електронски игри, преку игри, наставата да биде, да им биде поинтересна на учениците, да бидат поврзани и вовлечени во наставата, па им ја прави различни компјутерски игри кои што се воведени во програмата, така да ги привлекува учениците да бидат дел од наставата и да им ја прави наставата интересна и возбудлива секој час. А тоа се применува во последниве години, секако дека со социјалните мрежи, со напредокот во те употребата на технологијата во последниве години, наставата е многу интересна за ученици кои што доаѓаат и го изучуваат македонскиот јазик. На оваа матурска вечер секоја година имаме официјални гости кои што доаѓаат на секоја матурска вечер, како што се директорката на Саботните центри за јазици, господијата Сана Зрејка, и оваа година и секоја година ја подржува оваа матурска вечер, а председателката на Федерацијата на етничките училишта во Нов Јужен Велс, господијата Луција Джонс, нашиот почесен председател, господинот Тоде Каброски. Оваа година го имавме и советникот во општината Джорџе Срива, господинот Оливер Димовски. Исто така спомнав и предходно дека имавме повеќе помагатели на оваа вечер, така што успеваме секоја година да дадеме, да ги наградиме оние ученици или да наградиме среќен добитник на вечерта. Секоја година даваме како карта за Македонија, оној кој што ќе биде среќен добитник. Тоа е еден од матурантите кои што го изучувале македонскиот јазик. Го влечеме. Среќен добитник оваа година беше Александар Петровски. Оваа година одлучивме да дадеме исто така парична награда на ученик кој што го учел македонскиот јазик од забавиште или од прво одделение. Значи, го влечеме ливчето и оваа година му се падна на Милан Славески. И ги потекнуваме учениците и понатаму да се запишуваат, да го изучуваат македонскиот јазик. Би сакала да спомнам дека имавме и други специјални гости на оваа вечер. Тоа беше фолклорната група Илинден од Рокдел, заедно со кореографот Крис Карамфиловски, кои што исто така не беа помагатели на оваа вечер. И им благодариме од се срце, од името на Македонскиот просветен училишен одбор. Вечерта ја разубавија со нивните прекрасни носи и прекрасната фолклорна изведба на оваа фолклорна група. Беше прекрасно да се ужива во оваа прекрасна изведба, во музиката, во сплетовите кои што им ги представија на публиката. Искрена благодарност до Илинден и до Крис Карамфиловски.
Тоа беше Славица Ристеска, долгогодишна наставничка по македонски јазик во Средното училиште Когра во Сиднеј. А сега да слушаме и дело од обраќањето на долгогодишниот и сега почесен председател на Македонско просветниот училишен одбор на Нов Јужен Велс, господинот Тоде Каброски.
Јас како долгогодишен наставник и председател на овој одбор шум зборувал доста за значењето на одборот. Оваа асоциација има незаменлива мисија и улога, и која 46 години е вистински столбовник на грижата околу тоа како да се изучува помасовно, како да се негува и дочува мачиниот јазик на генерациите ученици, главно родени на петиот континент. Големи честитки и благодарност и до организаторите, а посебно на Славица Ристевска. Јас со мојата сопруга оваа година само 4 месеци престовував во Република Македонија и се сретнав со многу видни личности, наставници во размена, историчари, академици и други. Да не ги набројувам сите, прашуваа за овој наш одбор, кој беше меѓу првите на одбор од Република Македонија и сите беа воскитени од резултатите што ги постигна на петиот континент. Големо беше задоволството за мене и за доктор професор Георги Сталев и 4-часовната средба во неговиот дом, кој живее со терката Солзица Поповска. Професор Сталев веќе ја тера неговата 95-та година и е во добра здравствена состојба. Евоцират ме многу спомени Идната година ме покани повторно да бидат негов гост. Да не набројувам, се сретнам со сите наставници во размена. Имате голем поздрав. Честитки на драгите ценети матуранти по македонска генерација 2024 година. Ви благодарам на внимание.
Тоа беше Тоде Кабровски, долгогодишен и сега почесен председател на Македонскиот просветно училишен одбор на Нов Јужен Велс, кој има исто така особени заслуги и за почетоците на организираното изучување на македонскиот јазик во оваа држава. И со ова се ближиме кон крај на денешното издание на СБС на Македонски, да подсетиме на некои од настаните во изминатово денноќие. Еврејска организација за човекови права со седиште во Соединетите Американски држави се очекува наводно да издаде предупредување за патување во Австралија поради ризик од антисемитски напади. Трошоците за семејствата со мали деца растат од 2021 година. Турција вели дека ја отвора својата гранична порта со Сирија за да управува со безбедно и доброволно враќање на милиони сириски мигранти што ги има примено. И две нови имиња се најдоа на црната листа на САД, двете имиња се од Македонија. И тоа е се за денеска, почитувани слушатели. Ви благодарам што бевте со нас во изминатиот час. Нашата следна емисија е утре во исто време, а во меѓувреме посетете на sbs.com.au/macedonian и секако нашата Facebook страница Facebook SBS Macedonian за избор на прилози, интервјуа и други содржини на разни теми. Со вас беше Радица Бојковска Димитровска. Ви посакувам пријатно попладне.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.